Бишкекте кечки саат 6:30. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кыргызстанда сот реформасы боюнча маселе кайрадан күн тартибинде. Буга Жогорку сот жана Конституциялык палатанын төрагаларынын алмашып, соттун көз карандысыздыгы тууралуу убадалары себеп болду. Ар президент бийликке келгенде убада кылган соттук реформа канткенде ишке ашат? Бул суроо эксперттер талдайт программасынын өзөгүн түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев, Оболу жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимовдун кармалышы адам укугун бузуу деп эсептейт. Кожокулова 10 январдагы жыйында Ураимов сыяктуу активист блогерлерди жөн жерден кармоо күчөдү деп сынга алды.
Вообще нездоровая практика тем, что
укук коргоо органдары аларды коркунучтуу кылмышкер, кылмыштуу топтун мүчөсү сыяктуу кармап жатышат. Эгерде блогерлерге ушундай мамиле кылсак, бул укуктук башламандыкка алып келет, деди Гүлия Кожокулова. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ураимовду 8 февралда кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыптап кармаган. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ал ушул беренеде каралган кылмыштын белгилери бар материалдарды социалдык тармактарда таратуу фактысы боюнча алынган далилдердин негизинде кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Мирлан Ураимов бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү. Партиялаштары ал оппозициялык саясий көз караш үчүн кармалганын айтып жатышат. Ал 2021-жылы өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Ават суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акцияларынын уюштуруучуларынын бири. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет насыяларды берүүдө коммерциялык субъектилердин кызыкчылыктарын коргоп, туруктуу коррупциялык схеманы түзгөн деген шек менен 8 февралда Айыл банктын мурдагы 4 жооптуу кызматкери Улуттук коопсуздук комитеттин убактылуу кармоо жайына кармалганын билдирди. Аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Мекеменин маалыматы боюнча 2017-жылы Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан Россиф жеке ишканасына 3,5 миллион доллар насыя мыйзамсыз берилген. Россиф банкка күрөгө койгон 348,5 миллион сомдук мүлк мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын баасы боюнча болгону 271,8 миллион сомго гана бааланган. Ортодогу айырма 76,6 миллион сомду түздү. Бул кылмышка тиешеси бар башка да адамдарды аныктоо иштери уланып жатат. Президент Садыр Жапаров былтыр 26 ноябрда коопсуздук кеңешинин жыйынында Улуттук коопсуздук комитетке мамлекеттик банктардан дыйкандарга делген жеңилдетилген насыянын кимдерге берилгенин териштирүү тапшырмасын берген. Мамлекет башчы эсеп палатасы мамлекеттик банктарда ревизия аудит жүргүзгөнүн, анын жыйынтыгында дыйкандарга бөлүнгөн насыянын 3% аларга жетип, калган 97% чиновниктер менен алардын жакындарына берилгенин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку Нарын ГЭС каскатынын курулушундагы чыр боюнча Кыргызстан менен Орусия бир пикирге келгенин билдирди. Бул тууралуу ал Кыргызстандын туруктуу энергетика өнүгүүсү тоскоолдуктар жана аны чечүү жолдору деп аталган улуттук форумда айтты. Келишимге ылайык министрлер кабинетинин орусиялык Росгидро компаниясына 37 миллион доллар төлөп бермей болду. Бул иштер аяктагандан кийин Жогорку Нарын ГЭС каскатына инвестор тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. 2021-жылы март айында инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин ошол кездеги жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстан Жогорку Нарын ГЭС каскатын куруу долбоору боюнча Орусия менен соттошсо утулуп калат деп билдирген. 2012-жылы Орусиянын каражаты менен башталган Жогорку Нарын ГЭС каскатынын курулушу 2016-жылы токтогон. Ага Кыргызстандын иш жыл бай жатат деген жүйөсүнүн негизинде келишимден бир тараптуу чыкканы себеп болгон. Орусия бул долбоорго Росгидро компаниясынан 37,5 миллион доллар сарпталганын билдирип, 2018-жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. Эл аралык кабарлардан Беларуста Орусия менен биргелешкен машыгуу башталды. 10 күндөгү иш-чарада эки өлкөнүн куралдуу күчтөрү батыштын жана Украинанын ыктымал чабуулуна туруштук берүү, терроризмге каршы туруу, союздук мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо максаттарын аткарышат. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Машыгуу өткөрүүнү эки президент былтыр декабрда жактырган. Ага катышкан жоокерлердин жана техниканын саны айтылган жок. Орусия кошуна өлкөгө зенит ракета комплекстерин, истребители, башкы согуш учактарын, замбирек дивизионун жөнөткөн. Бул кадам батышты ого бетер тынчсыздандырды. Ага чейин эле орус күчтөрүнүн Украина чегине жайгаштырылышы Москва кол салууну көздөп жатат деген шектенүүнү пайда кылган. Беларусь чек арасынан Киевке орус чек арасынан караганда жакыныраак. Батыш өлкөлөрү Кремльде өз аскерлерин Украина чегинен алып кетүү күндөп келет. Орусия Украинаны басып алууну пландоодо деген айыптоону четке агып, өз куралдуу күчтөрүн өлкө ичинде каалагандай которуша аларын айтууда. Ошол эле маалда аскерлерин алып кетүү үчүн батыштан кеңири коопсуздук кепилдиктерин талап кылып келет. Орусия Украина НАТОго кошулбашы керек деген шарт койгон. Тажикстандын түштүгүндө Жалалиддин Балхи районунда Ооганстандан келиши мүмкүн болгон качкындар үчүн атайын лагерь курулуп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитетинин төрагасы Рустам Назарзода билдирди. Ал ооган качкындар үчүн атайын лагердин курулушу 4 гектар аянтта уланып жатканын билдирди. Ошол эле маалда Назарзода ал жай канча качкынга ылайыкташа турганын тактаган жок. Буга чейин тажик өкмөтү Ооганстандан келиши мүмкүн болгон качкындар үчүн атайын лагерди куруу үчүн Жайхун, Шаартуз, Шамсиддин, Шохин райондорунан жана Тоолу Бадахшан автономия облусунан 70 гектарга жакын жер тилкесин бөлгөнү кабарланган. Кыргызстанда учурда 61 өлкөнүн жарандарына визасы режим иштейт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин 2021 жылдагы тышкы саясий ишмердигинин негизги жыйынтыктар жөнүндөгү маалыматында айтылат. Кыргызстан 2021 жылы 60 күндүк визасы режимге уруксат берген өлкөлөрдүн санын да толуктаган.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдү айтып берген. Бул жана башка кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окуңуз. Кыргызстанда сот реформасы боюнча маселе кайрадан күн тартибинде. Ар президент бийликке келгенде убада кылган соттук реформа канткенде ишке ашат? Үч инкылаптын башкы себептеринен бири делген соттордун көз карандысыз иштешине шарт түзүлдүбү? Бул суроолор эксперттер талдайт программасынын өзөгүн түзөт. Аны Бакыт Асанов алып барат.
Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Искак Масалиев жана Медер Алиев, адвокат Бактыбек Жумашев, ошондой эле Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, судьяга келип талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына өткөн аптада Кыргызстанда ошо сот бийлигинин башчылары Жогорку соттун төрагасы менен Конституциялык палатанын төрагасы алмашты. Бул жаңы конституциянын шарттарына ылайыкташтыруу деген түшүндүрмө менен болду. Ошол жерде ошо Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ушу мыйзамдардын үстөмдүгүн орнотуп саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, журналисттерге, жада калса бийликке сын айткандарга, карапайым адамдарга мындай сот жараян бар, тез арада токтотуш керек, сот адилет иштеш керек жана көз карандысыз иштеши керек деген билдирүүлөрдү, убадаларды берди. Мен алгачкы суроону Искак мырза сизге жолдойм. Мына сот реформасы деп келе атабыз, жанагы Жогорку соттун төрагасы айткан аракеттер бүгүнкү күндө байкалып жатабы?
Соттун табигаты ушундай. Ал жака барган, арыз менен барган киши бирөө уткузат, бирөө утат. Демек 50% нааразы болот да. Бул түпкү табигаты ушундай. Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү, негизги максаты, ошого аракет кылыш керек деген, бирок эч качан 100% адилеттүү болот деп айта албайбыз. Бирок соттордун көз карандысыздыгын бекемдеш үчүн аракеттер бир аз болсо да жасалган болчу. Мына биз, мен канча жылдан бери депутат болгонмун, мисалы үчүн жана каржылоо боюнча бүгүн өздөрү алар бюджетин бекитет. Анан 43 айлыктар көп деп кичине сөздөр чыккан болчу, ал көп эмес, ал жетиштүү эмес. Сотту көз карандысыз болгондо биринчи кезекте иштеген эмгеги үчүн татыктуу айлык бериш керек, экинчиден татыктуу мүмкүнчүлүк жашоого болуш керек. Анан ошого карата реформа болот. Ал эми төраганы алмаштырган бул реформа эмес. Төраганы ар кандай принцип менен алмаштырат. Кээ бирлер эми өз ыктыяры менен жазгандар болуп атат. Бирок добуш бергенде, депутаттар бекитип атканда төраганы сот системасы коллегия чечип кабыл алганда, шайлаганда алар сөз беришкен да, аягына чейин иштейм депчи. Анан орто жерде эле бир жылдан кийин кетем деген бул бир аз саясат аралашып кеткен деп ойлоп атам да.
Бизге Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов да келип катышты. Кеңешбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сот адилеттүүлүгү, соттордун көз карандысыздыгы боюнча маселе дайыма талкууланып келе жаткан суроолордун, көйгөйлөрдүн бири. Мына акыркы учурда ушу соттордун көз карандысыздыгы боюнча канчалык деңгээлде мындай өзгөрүү болуп, сот адилеттүү жана көз карандысыз иштеп жатат?
Көз карандысыздыктын маселеси кеңирирээк каралыш керек да. Биринчиден баягы биринчи сүйлөгөндө эле судьяларга баягы давление болуп атат, башка кишилер кийлигишип атат деген нерсени көз карандысыздыктын белгиси болуп эсептейт бүт баары. Бул туура Бирок көз карансыздыктын белгилерин бул маселени мындай комплексте караш керек деп ойлойм да. Буга биринчиден баягы сүйлөгөндөр да айтышты, жана финансы, материалдык жактан көз карансыздык болуш керек.
Ал барбы бүгүн?
Бүгүн мурдакыга караганда жакшырды деп айтыш керек да. Жакшырды. Мына азыр эле айтылып кетти, мурда биздин бюджетибизди финансы министрлиги толугу билчү, ошолор чечишчү бул маселелерди. А бирок кийин бюджеттик кодекске өзгөртүүлөр киргизилди. Урматтуу мына депутаттардын жардамы менен болуп отурду бул нерселер. Ошол жерде жанагы соттордун бюджеттин карар маселеге милдеттүү түрдө сот кеңешинин макулдугун алып, кандай статьялардын акчаларын көбөйтүп же азайтуу жактарындагы бүт ушу сот кеңешинин макулдугу менен гана киргизилиш керек деген талаптарды бюджеттик кодекске киргизилген. Азыр дагы мен ойлойм, ушу азыркы жогорку кеңеш дагы бул маселеге көңүл буруп, биздин бул финансы жактан, материалдык жактан көз карандысызга тиешелүү көңүл буруп, бизге тиешелүү шарттар түзүп берет. Экинчи маселе бул баягы кадрларды тандоо. Кадрларды тандоо маселеси. Да, судьяларды тандоо маселеси. Бүгүнкү күндө мына сот кадрларын тандоо боюнча сотторду тандоо кеңеши деген бар болчу. Азыр жаңы конституция боюнча башкача совет по делам правосудия деген орган түзүлүп атат. Ал эми баягы ал жөнүндө мыйзам кабыл алына элек жана кандай болуп, кандай шартта кимдер кирет ага дегендер бүт конституцияга эмнелерге жазылган, бирок ал кеңеш пока түзүлө элек. Бирок биз ишенебиз, жакынкы арада ушул эки кеңеш түзүлүп, анан жакшы кадрларды тандоого жакшы кадамдарды шилтеп оңолот.
Кеңеш берип турам да, бул жерде мен мындай конкреттүү суроо берейин. Мисалы, көбүнесе ошо сотторду президенттик аппарат, администрация, андагы куратор башкарат, телефондук укук аркылуу башкарылат деген сөздөр көп эле болуп келбеди беле. Акыркы учурда ошол нерсе барбы?
Эми бул маселе боюнча мындай да, ар бир судья өзү, мисалы сот деп айтканда, бул деген ар кайсы судьянын өзүнүн мисалы аброю бар, өзүнүн ички дүйнөсү бар, өзүнүн позициясы бар дегендейчи. Мисалы кээ бир судьялар баягы тыш жактан телефон чалып, бирөө мооринде давление кылса, ошого баягы берилсе, ошого баш ийсе, ал анын проблемасы. Ал деген баягы тиешелүү түрдө тандалбай, кандайча бул тандалып калды мындай судьялар депчи. Мен ойлойм, где то соттордун 90%-дон ашык проценти ар бирөө өзүнүн позициясы бар,
мыйзам
жана мыйзам менен ага берилген укуктарын толук колдонот жана эч кимге баш ийбейт, өз мыйзамдарга гана баш ийет жана өзүнүн ички жана мындай деп жазылганда мыйзамда суд принимает решение или судья принимает решение на основе конституции и законов, а также руководствуясь своим внутренним убеждением, основанным на исследовании представленных доказательств и материалов дела дейт. Ошондой негизде кабыл алыш керек
чечим. Кеңешбек мырза, дагы бул темага токтолобуз. Мен биздин арабызда дал ушул сот бийлиги менен, сот системасы менен күн сайын мындай туш болуп тыгыз иштеген адвокат Бактыбек Жумашев турат. Бактыбек мырза, мына бийлик сот реформасын жүргүзүп, соттордун көз карансыздыгы үчүн көп иштер аткарылып жаткандыгын айтып жатат жогорку соттун төрагасы. А сиз мына иш жүзүндө, практика жүзүндө өзгөрүү байкалабы?
Чын айтканда өзгөрүү көп деле байкалбайт. Баягы эле мисалы Атамбаевдин кезиндеги сот системасы, Жээнбеков кезиндеги сот системасы, ошол система бийлик алмашып атат, мындайча айтканда президенттер келип атат, кетип атат, а сот системасы ошол эле бойдон калып атат. Эчтеке өзгөрүү жок. Кандай мындайча айтканда өзүбүз деле көрүп атабыз, саясий иштер, саясаттын негизинде козголгон кылмыш иштер ошондой эле азыр жүрүп атат. сөз эркиндиги боюнча көрүп атабыз. Сөз эркиндиги боюнча эми ар бир адам өзүнүн оюн, өз пикирин айтканга эркиндиги бар. Мыйзам менен ал кепилденген, конституция менен кепилденген. Бирок мисалы ошондой жазык иштер боюнча көрүп атабыз, айыпталуучулар мисалы камакка алынып атат. Бул же өтө оор кылмыш болбосо, же мындай коомго өтө чоң коркунуч келтирбесе, эмне үчүн киши айткон сөз үчүн мисалы камалыш керек?
А көрүп атабыз, бул тыштан кийлигиши менен болуп атабы же мыйзам талабы ошондой эмеспи?
Бул анткени эми бул мен өз ой пикирим айтам, ошо практика боюнча тергөө судьясы деген институт киргизбеди эле жазык процессуалдык кодексине. Мурун соттор, мурунку жазык процессуалдык кодексинин редакциясында соттор өздөрү айтчу, биз кийлигиши албайбыз тергөө иштерине депчи. А бирок азыркы жазык процессуалдык кодексте көрсөтүп турат, тергөөнүн контролдогон, көзөмөлдөгөн ошо тергөө судьясы.
Медер мырза, мына сиз буга чейин юрист катары да иштедиңиз, мен билгенден адвокаттык да кылдыңыз окшойт. Анан азыр мына жогорку кеңештин сот реформасында ошо мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрагасы да болуп атасыз да. Мына Кыргызстанда ушул сот реформасы деп айтып келатканыбызга 10 жылдан 15 жылга жакындап калды да. Эмне үчүн өзгөрүү байкалбай жатат?
Бул маселени мындай деп ойлойт элем да. Негизи сот адилеттүүлүгүн жүргүзүү процесси бул өтө оор, өтө татаал. Биздер эмес, дүйнөлүк тажрыйбада да ушундай. Сөзсүз түрдө эки тарап болот. Биризи ыраазы болуп кетет, биризи нааразы болуп кетет. Мыйзамдуу чечим болгон учурда да. Ал эми сот реформасына келе турган болсок, биздин тарых, биздин жагдай, биздин практика тилекке каршы 30 жылдан бери түзүк кадрлар жок экен. Сот бийлигинде эле гана эмес, бүт мамлекеттик кызматтарда. Жаманбы, жакшы дейбизби, союз доорунда кадрларды мамлекет растап жакшы кылып дайындачу экен. Кичинекейинен бери акырындан өстүрүп чоң даражалык кызматка. Планерка өткөзөбү, совещание өткөзөбү, ал жетекчи семичкидей чакчу эле. Ошондой эле сотторду тандоо процесси да биздин 30 жыл аралык реформа деп аталганыбызда тилекке каршы натыйжалуу жемиш бербептир. Кайсы бир деңгээлде бул табигый көрүнүш. Себеби бир системадан, коммунисттик режимден рыноктук демократиялык системага өткөндө биздики чыныгын укура демократиялык система мейли эпоха дикого капитализма болуп калыптыр. И сот системасы дагы ошонун барымтасында калып калыптыр да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул узак мөөнөттөгү процесс. Тилекке каршы 1-2 күндө болуп кетпейт. Жанагы анекдоттой, интеллигент болуш үчүн 3 университетти бүтүш керек. Болгону бир өзүн чоң атаң, экинчисин атаң, үчүнчүсүн сен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ошондой деген пикирдемин.
Буга чейинки 3 инкылаптын себеби ошо сот бийлигиндеги элдин нааразылыгы деп айтып келе атпайбызбы? А бир себептеринин бири депчи. Мына азыр деле ошо Садыр Жапаров өзү дагы ушу сот кайсы бир деңгээлде сот адилетсиздигин, кесепетин көргөн адам катары муну өзгөртөм деп убада берип аткан да. Бүгүн эмнелерди кылыш керек?
Эми адам төргө чыкканда, бийликтин төрүнө чыкканда эмне гана айтпайт да? Карапайым элдин көйгөйүнү билемин, мен ушул акыбалда болгом деп атат. Төргө чыккандан кийин ал жерде башка маселе пайда болот да. А кантип өзгөртөт? Абдан туура айтып атат биздин бүгүн катышкандар. Биринчи, баягы илгерки байыркы бир сөз бар, осудиктоо деген сөз да. Ким биз? Биз саясатчы айтканда биз аны Швециядан алып келе албайбыз, Американы алып келе албайбыз. Анан биз бир нерсе өзүбүз баарыбыз күнөөлүүбүз. Ал сот системаны баарын алмаштырган күндө деле биз кылмыш кодексти жана ушуга окшогон документтерди тез тез алмаштырып турабыз. Азыр соттор билбейт кайсы статья кандай чара колдонот. Алар эми үйрөнгүчө өзгөрүп атат да. Мына мен жаш кезде милиция кызматта иштегенде менин эсимде прокурор, тергөөчү, соттун үстүндө могу уголовный кодекс 1961 года болчу эле. Акыркы өзгөртүүлөрдү жана машинкага бастырып килейлеп моундай тытылган китеп болчу эле. Ушунун баары жаттап калат эле. Сотуң да билет эле, прокуроруң да билет эле, адвокат да билет эле. Бүгүн чын айтканда сотко материал жеткичи, биз ага чейин кылмыш кодекстеги бир нерсени өзгөртүп атабыз да. Анан көптөгөн беренелер жаңы болуп атат, аны каалагандай талкуулап атат да. Ошондуктан СССР мезгилинде бир жакшы тажрыйбабыз бар эле, пленум Верховный суда деген болчу эле да. Ошондо аксакал билесиз да. Ошондо айрым мындай типтүү иштер боюнча анализ кылып туруп карап, анан ушул статьяны мындай колдонуш керек, могу жерде мындай чара туура болот деп жалп берет. Мисалы үчүн Америкада ал прецедентное право деп. Аларда кайсы бир сот ушундай иш боюнча чечим чыгарса, интернеттен чыгарып туруп кайталаш керек. Бизде андай жок. Демек бизде бир эле шаардык сотто эки судья эки башка чечим кабыл алат. Да? Канча үлгүлөр болгондо, Оштосо шаарда бир эле квартира боюнча эки судья эки башка чечим чыгарган. Бул болгон бизде. Демек аны биз аны даярдаш керек да. Бир гана каражат менен жана шарт менен эмес, окутуш керек да. Окутуш керек, окутуш керек. Анан жана тажрыйбабызды кандай болсо да анализ кыла турган мезгил келип калды. Чогултуп кандай эреже менен соттош керек, кандай караш керек, анан адвокат мырза абдан туура айтып атат. Бүгүн аябай саясатка кирип кеттик да. Саясатчы айтса эле чуркап эле аткарышат да. Кама десе эле камап коет. Анан эртең эмне болот ал бежак байкуш. Иши жок анын.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп атканда, мисалы жана сырттан кийлигишүү дегенчи, көз карандысыздыгын камсыздоо деген.
Көз карандысызга жете элекпиз. Сырттан кийлигишүү биринчи кезекте мына ал судья болуп дайындалыш үчүн ал чоң элеттен өтөт. Бирок жыйынтыгында бир киши тагдырын чечет президент. Балким ал туура. Бирок менин эсимде бар, президент деп атаган бир киши ФРГнин законодательство деп сураган талапкерлер ал деле болгон бизде. Айтып бериңиз конституциянын айырмасы эмне, демократия, акылократиянын айырмасы деп. Демек бул отбор система тандоонун чекириги балким. Мен билбейм, дүйнөдө англис тили үйрөткөндө эч кандай мугалим сабак албайт. Сиз компьютерге барасыз жана TOEFL программа боюнча тапшырасыз. Сизге мынча проценттер. Болду ошол сизге кызматка кирүү башка нерсеге негиз болот. Ошол принцип менен барсак билбейм, бирок бизде мыйзам тез өзгөрүп турат да.
Кеңешбек мырза, мына сиз айтып атасыз, бир топ нерселер өзгөрдү. Бүгүнкү күндө шарттар оңолуп келе жатат депчи. Бүгүн соттун дал ушундай көз карандысыз иштеп, мыйзамдын чегинде гана чечим кабыл алыш үчүн эмне жетишпейт?
Жана соттун судьялардын көз карансыздыгы эки нерсеси бар да. Биринчиден ушу башка тараптардан
кийлигишүү.
Мисалы тиги башка бийликтин өкүлдөрү ошол эле тиги жалпы маалымат каражаттары башка эч ким кийлигишпеш керек да. Ошого ошону билдирет көз карансыздык деп. Экинчи тараптан ошо судья тандалып ал деген ушундай чоң жумушка келген соң ал деген жанагы өзүнүн кесипкөйлүгүн, кынтыксыз адеп акылаттуулугун жана ынамдуулугун жана ошондой эле өз көз карансыздыгын коргоого жөндөмдүү адам болуш керек. Вот ошо эки сапат бириккенде ошондо көз карансыздык болот. А эгерде мына мыйзам негизинде конституциядагы жазылып атат, бүт мыйзамдарга жазылып атат, даже жана кылмыш жазып кодексте дагы эгерде судьянын көз карансыздыгын деген бузсаң, кийлигишсең ишине деп статья бар атайын, 349 статья деген, жоопко тартылат, кылмыш жообуна тартып жиберет. Бирок ошорекинин баары мына тиги бир четинен өкмөт мыйзам бүт ушу көз карансыздыкты момундай коргоп берип атат, конституцияга жазылып атат, мыйзамдарга жазылып атат. А экинчи тараптан ал судья колдоно албай өзүн деген туруштук бере албай атат, бирөө деген ага келип мындай кыл, тигиндей кыл дегендечи. Эгерде мындай бул маселе боюнча кененирээк айтсак, мындай бар да, жана конфликт интересов деген мыйзам кабыл алынган. Андан тышкары жана судьялардын кодекс чести деген кодекс бар, атайын съезд, соттордун съездинде кабыл алынган. Ошол жерде түздөн түз жазылып турат. Сен деген деп судьядан талап коюлат да, ушул профессионалдуу болушуң керек, эч кимди кийлигиштирбешиң керек жана ошого каршылык көрсөтүшүң керек бирөө кийлигишсе депчи. Ал деген эгерде судьяга бирөө жанагындай давление кылып, телефон менен чалып, же болбосо мындай кыл, тигиндей кыл деп давление кылса, ал деген соттордун кеңешине атайын арыз жазыш керек. Мага деген Баланчаев түкүнчө мооракинтип менин көз карансыздыгымды бузуп атат.
Жанагы түзүлүшкө болобу, мыйзамдын сакталышына болобу, баардыгы эле ушу сотко барып такалып атпайбы? Инвестицияны тартып келгенден баштап жеке менчигиңди сактаганга чейинчи, ал маселе бүгүн турат. Бийликтин бир бутагы катары жогорку кеңештин депутаттары да мына эми жаңы чакырылыш келди. Парламенттин дагы ролу чоң. Биринчиден парламент өз көз карансыз болуп же сотко бийлиги сыяктуу башкалардын дагы мыйзамдын аткарылышын талап кылуугачы. Мисалы сиздер депутат катары парламент эмнелерди кылуу керек?
Кече жогорку соттун төрагасын бекитип атканда бир кесиптешим суроо берди да. нас избирательный садр, мы зам чару инициатива көрсөткөнгө укук берилди конституция боюнча. Тез арада сиздерге кандай ыңгайлуу иштей турган мыйзамдар керек болсо алып келгиле. Аны депутаттар талкуулап кабыл алып берет да. Бул биринчи биздин милдетибиз. Ал эми мыйзамды аткарылышы деле комитеттер караса болот. Бирок кылмыш боюнча, кылмыштын тергөөсү боюнча, анын соттук кароосу боюнча биз киргизе албайбыз. Ал мүмкүнчүлүк эмес. Иш каралып туруп, чечим чыккандан кийин, бир аз убакыттан кийин балким тийиштүү комитет ошолорду жыйнап туруп, ал открытый доступ да. Анан анализ кылып туруп, кандай бир биздики алып келип туруп, ошо пикир катары айта алабыз. Мына иш боюнча түшүнүк башкача болуп атат. Коррупция деген башкача түшүнүш керек. Жанагы злоупотребление башкача түшүнүштө биз аны пикир катары айта алабыз. Ал эми кээ бир учурда менин кесиптештерим, Медер өлкөсүнүн кесиптештерибиз биз майдаланып кетебиз да. Палатка сотун мындай иштеп атат дегенде андай айтпашыбыз
керек. Бийлик иши катары.
Бул кийлик иши болот. Бирок андай десек, бул коомчулук ушундай болуп калды. Президент деле айтып атпайбы ачык эле. Биз булар карабаса биз чара колдонобуз деп андай айтпаш керек да. Бул билбестик болуп атат да. Эч ким сотко таасир бере албайт. Анан сиз айтып атасыз эмне кылыш керек? Биринчиден мен эсимде бар эки гана судья бийликке каршы чечим кабыл алган. Биринчиси Азимбек Бекназаров сот болгондо Муратбек Малабаев тактап койгон. Экинчиси Курманкул Зулушев Садыр менен тиги камчыны эркиндикке чыгарган, бир күнгө болсо да кызматсыз калган. Андан бери бирде мен судьяны уккан жокмун, мен макул эмесмин, мен кетем кызмат деген айткан жок да. Андан көрө каалаган чечимди бекитип берем, өзүңөр өзгөртүп алгыла депчи. Сиз айткандай көптөгөн соттордун чечими кийин жокко чыгарылды да. Ушул жокко чыгарылган чечимдердин авторлорун таап туруп чара колдонгон эмес да. Ушул суд первой инстанции, второй инстанции, Верховный сот өкүм чыгарганда эч ким сиз кызматтан бошотулган жок.
Ошол практика болуш керек.
Болуш керек. Эгер сенин соттун чечимин туура эмес табылып туруп, негизинен туура эмес табылса, анда сотторду чара колдонуш керек да.
Биз эми ушу мен деле кечээ жакында эле депутат болдум да, ага чейин Катардагы жөнөкөй жаш кыргыз республикасынын жараны эле. Ак үйдүн эшигинен аттап депутат болуп, тиешелүү комитетте иштегенде дээрлик каттардын 90% жакыны ошо сот адилетсиздигине байланыштуу экен да, карапайым калктачы. Кээ бирлери негиздүү, кээ бирлери негизсиз. Бирок кайсы бир деңгээлде биз ушуну эске алышыбыз керек деп ойлойм. Анан эми биздин эң алгачкы парламентарий катары көмөк көрсөтүп жардам беришибиз соттук реформа. Бул тиешелүү, заманбап, азыркы Кыргызстандын объективдүү реалдуулугуна жооп берген мыйзамдарды кабыл алуу гана. Сотко биз указание берип, отчет требовать эте албайбыз. Сот ал не подотчетен никому. Кээ бир соттор ушуну өз кызыкчылыгына колдонот, а кээ бирлери чынында иштин кызыкчылыгына. Мыйзамдын.
Бактыбек мырза, мына жаңы эле Кеңешбек мырза бир практиканы айтты, жана Казакстанда резонанстуу айрым маселелер боюнча түшүндүрмө берип туруш керек дегичи. Ошол сыяктуу мындай жаңылыктар да бүгүн керекпи? Жаңычылдыктар.
Албетте. Менин оюмча бул мындай бул ролду анысыра биздин массалык маалымат каражаттары алып баратат. Мындай катуу резонанс иштер боюнча жакшылап илтеп чагылдырып элге мындай маалыматты тараткандары ал бир чети сот системасы да өздөрү ушундай пресс конференция өткөрүп бул чечим эмне үчүн мындай кабыл алынган, бул чечим эмне үчүн мындай болуп калды, анткени элде көп эле түшүнүксүз болот, ойлор болот, суроолор болот, ошонун баарына ачыктап жарылып берсе бул жакшы нерсе.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды, тилекке каршы бул тема өтө чоң. Чындыгында эле кайсы бир макалда айтылгандай, сот адилетсиз болсо кайсы тармакта реформа жасайм десең да ал ишке ашпайт деп айтылган экен. Мына ошондуктан биз ушул сот бийлигинин, сот бутагынын адилеттүү көз карансы иш алып барарына үмүт артабыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы сот реформасы, анын жүрүшү көйгөйлөрү боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов, жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан фракциясынан Исхак Масалиев, жогорку кеңештин депутаты, Ишеним партиясынан шайланган Медер Алиев жана адвокат Бактыбек Жумашев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Талкуунун толук видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Кечки программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келди. Аты жөнүм Санжар Эрелиев.